Tilbageblik. Nogle af jer kan sikkert huske det. Der var en gang, man havde en anden form for tablets, end dem, man har i dag. De blev kaldt aviser. De var lidt større end de tablets, vi kender i dag. Og så når man skulle læse i dem, så blev de endnu større. Og det betød, at hvad skal vi sige, hele familien var tvangsindlagt til at kigge i den samme tablet rundt om køkkenbordet. Nogen på hovedet og andre sådan rigtigt. I den gamle type tablets, der kunne man også sådan like nyheder. Der var bare ikke så mange, der så det. Men man kunne også dislike. Man kunne også klippe og klister. Man havde bare det problem, at når man klippede noget ud og satte ind andre steder, så havde man ligesom fået noget ekstra med om bagpå, og ligesom så manglede der noget andet i ens nyhedsfeed. Hvorfor siger jeg noget om det her? Det er fordi, vi skal starte med sådan en avisstribe. Og det var sådan noget, der fandtes på aviser, der i 80'erne og 90'erne. Sten og Stoffer var dengang i sin storhedstid, havde jeg sagt. Sten, han lever i sin egen verden. Og grunden til, at jeg synes, at vi skal starte med Sten i dag, det er fordi, at vi mennesker, vi kan godt nogle gange være lidt ligesom Sten. At vi lever lidt i vores egen verden. Og har lidt svært ved at høre, hvad der egentlig bliver sagt. Og nogle gange, så er der nogen, der må tale lidt højere til os, for at vi hører efter. For at vi hører, hvad der egentlig bliver sagt. Fordi at vi kan nogle gange godt komme til at gå lidt på pauseskærm og ikke ligesom rigtig høre efter, hvad der er, det egentlig sker. Det er ikke fordi, jeg vil sammenligne Gud med frøken Mortensen der, fordi hun har nogle andre karakterstræk, end jeg ser, at Gud har. Men jeg tror, vi mennesker, vi kan godt ligne Sten lidt der. Jeg har svært ved at høre efter. Svært ved at forstå, hvad der er, Jesus siger, og hvad Gud siger. Og den tekst, vi skal være sammen om i dag, det er en af de tekster, som er lidt alvorlig, og som er, hvor Jesus så at sige, taler lidt med store bogstaver for at advare os. Ikke fordi han ønsker at råbe højt til os, men fordi at det er et alvorligt budskab, han har til os. Inden vi skal kigge på det, så skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi kommer frem for dig, og vi beder dig om, at du vil komme her til os og åbne dit ord for os. Far, vi er afhængige af, at du ved din ånd åbner det for os. Vi kan godt læse bogstaverne, ordene. Og herre, vi kan også tale om dem. Men herre, skal det blive til liv for os, herre, så er vi afhængige af, at du ved din ånd åbner det for os. Og det beder vi dig om, at du vil gøre også denne formiddag. Amen. Vi skal egentlig kigge på Matthæus 25, 1-13, men at hele afsnittet fra kapitel 23 til 25 handler om Jesu forudsigelse af verdensdommen og selve verdensdommen, Jesu genkomst og verdensdommen. Og for at vi ligesom forstår sammenhængen, forstår lignelsen lidt bedre, så har jeg tænkt lige at bruge lidt tid her til at begynde med på at sige noget om, hvad sammenhæng det står ind i. Så derfor laver jeg lige sådan en hurtig overflyvning af kapitel 23, 24 og 25, så I ligesom lige har temaerne i baghovedet. Hvad er det, de her tekster taler om? Det meste af kapitel 23 taler om de skriftkloge og farisæerne. I ved, de her afsnit, der starter med, ved I jeres skriftkloge og farisæer, I hyklere, I æder enker ud af huset. Og sådan har Jesus en masse udsagn om de skriftkloge og farisæerne. Fordi farisæerne i skriftkloge, de udstillede deres fromhed, de opsatte regler for livet, de forsøgte at fremvise de frugter, de havde, og de var optaget af det ydre liv mere end det indre liv. Det er i hvert fald det, Jesus han anklager dem for. Og til sidst i kapitel 23 har vi så det lille afsnit, der, hvor Jesus han siger, hvor ofte har jeg ikke ville samle jer, som hønen samler kyllingerne under sine vinger, men I ville ikke. En voldsom dom over Jerusalem, som Jesus her udtaler. Og så kommer selve afsnittet, hvor Jesus taler om sin genkomst. Anledningen, det er ligesom, at disciplen og Jesus går ud af tempelpladsen, og nogle af disciplerne peger op på templet og siger, Jesus, se de her prægtige bygninger. Se de her enormt flotte bygninger. Og Jesus, han fortæller dem så, de her bygninger, som I ser og står ved, de skal smadres om ganske kort tid. Fuldstændig ødelægges. Og så fortsætter Jesus med at fortælle om, hvordan han skal komme igen, og hvad det er tegnene på, at han kommer igen. At der skal være en voldsom forfølgelsestid. Og så følger der så i sidste del af kapitel 24 og begyndelsen af kapitel 25 fire lignelser. Fire lignelser, billeder, som Jesus bruger til ligesom at forklare det her. Hvad er tegnene på, at jeg kommer igen? Hvordan skal det være? Først figentræslignelsen, jo som hvis vi skal oversætte den til i dag, så vil vi sige, I ved, når bøgen springer ud, så er det ved at være forår og sommer. Sådan peger Jesus på konkret træ og siger, når I ser det, så ved I, at tiden er nær. Sådan er der også nogle tegn til Jesus, når jeg kommer igen, som I skal holde øje med. Og så er der lignelsen om tyven, der kommer om natten der, eller de overvågne tjenere, som skal passe deres herres ejendom. Men de er ikke vågne. Tyven kommer om natten, når de ikke venter det. Og så har vi lignelsen, som vi skal se lidt mere på senere, nemlig om de 10 brudepiger, hvor alle ikke var parate. Og så har vi til sidst lignelsen om de betroede talenter, hvor jo den ene går ud og graver sin talent ned, og de andre bruger dem. Og så følger så til sidst selve verdensdommen i kapitel 25, hvor Jesus vil skille menneske havet ad i to, dem på den højre side og dem på den venstre side, dem der bliver frelst og dem der går fortabt. Og det som jeg synes er underligt at læse, det er at der er overraskelse i begge lejre der. Både dem der bliver frelst og dem der går fortabt, der er der nogen der er overrasket. Hvorfor Jesus? Men det er altså som sagt primært lignelsen i begyndelsen af kapitel 25, vi skal kigge på. Men lige lidt mere her til indledning. Fordi hvad er det for nogle temaer? Hvad er det for noget, Jesus han vil sige gennem det her afsnit? Hvad er det, han vil sige til os? Det overordnede tema, det er jo, der er to udgange af livet. Den højre side og den venstre side. Forbandelsen og det evige liv. Hvor er vi henne der? Det er det, Jesus vil spørge os om. Der er et hovedtema i det her, hvor Jesus han taler om, at der skal være nogle tegn i naturen og samfundet. Når vi kigger på vores nyhedsstrøm, hvad enten vi bruger den gamle avis, eller vi bruger iPad'en, så er der virkelig mange nyheder lige i vores tid, som taler om nogle af de ting, som Jesus siger. Krig, krigsrygter, hungersnød, naturkatastrofer, had, lovløshed. Og når vi kigger på nyhedsstrømmen, så ser vi jo kun sådan lige toppen af isbjerget. Det er det, som man inde på nyhedsredaktionerne har valgt ud. Der er jo et hav af konflikter, som vi ikke hører noget om, men som er store. For noget siden kiggede jeg lige ind på en oversigtsside af, hvor mange store konflikter er der, som FN og så videre er involveret i. Der var 35 rundt i verden. Og hvor mange hører vi om? 5-10 stykker måske. Jesus han siger, at I skal holde øje med det, ligesom I skal kigge på fintræet. På den ene side, så er der nogle tegn her, siger Jesus, som I skal holde øje med. Når I ser dem, så er min genkomst nær. Samtidig så siger Jesus jo, at der er mange, der skal fejltolke. Mange skal ikke forstå det. Der er altså den her dobbelthed. Kig efter tegnene, siger Jesus. Men I kan ikke sætte klokken efter det. Der er mange, der tolker forkert. Men hold øje med dem, siger Jesus. Og kigger vi på nyhedsstrømmen, jamen så er der nogle ting, i hvert fald med min begrænsede kendskab, som lige springer mig i øjnene. Hvis vi bare tager nogle af de store nationer i Kina, der er lederen der mere magtfuld, end han nogensinde har været. En mand. Tager vi Indien, det næst folkerigeste land, så kom der derfor et par år siden en leder til, som er støttet af de mest yderliggående fundamentalistiske hinduistiske grupper. Kristendomsforfølgelsen og forfølgelsen af minoriteter vokser i de her år i Indien. Rusland, der har vi en Putin stedende, som man ikke rigtig ved, hvor man har, som er optaget af at være en stor mand. Og vi har lige fået en på den anden side af landet også, som også er meget selvbevidst. Vi har nogle ledere i de store nationer i dag, som er meget optaget af at få deres nation til at fremstå stor og mægtig. Meget selvbevidste. Jeg synes her, jeg ser nogle af de tegn, som Jesus peger på. Og så taler Jesus ligesom om det i tre etaper. I skal høre om krig, siger Jesus. Der skal I ikke være bekymrede. I skal opleve forfølgelse. Der skal I ikke være bekymrede, fordi Gud har magten, og Gud han vil give jer, hvad I skal have brug for. Og I skal få, også når I kommer til at stå for domstolene, der skal I få givet det, som I skal sige. Selvom kærligheden skal blive kold hos de fleste, og I skal blive udleveret, så skal I ikke frygte, siger Jesus. Men så taler Jesus også om det mærkelige begreb der, ødelæggelsernes vederstyggelighed, som jo er en klar henvisning til Daniels bog, kapitel 11 og 12, hvor Daniel forudsiger ødelæggelsernes vederstyggelighed. Ødelæggelsernes vederstyggelighed har mindst tre opfyldelser. År 167 før Kristus, der blev templet vanhelliget. Det er i hvert fald den første opfyldelse af den profeti. Og så taler Jesus jo lige forud her om den anden opfyldelse, nemlig år 70, hvor romerne kom og smadrede templet. Og så er der en tredje opfyldelse, når antikrist kommer, som vi endnu venter på. Jesus han kalder de her tegn, det I skal høre om krig, og det I skal opleve som forfølgelse, det kalder han veernes begyndelse. Han sammenligner det altså med en kvindes fødsel af et barn. Veernes begyndelse, de smertefulde veer, det er der, hvor vi hører om krig og oplever forfølgelse. Ødelæggelsernes vederstyggelighed, det betegner Jesus som det smertefulde fødsel. Og vi kunne sige billedet talt, smertelig fødsel af den nye verden. Og Jesus han siger, hvis de her dage ikke bliver afkortet, så bliver intet menneske frelst. Der er også nogle andre temaer, som Jesus tager frem her. Det er det her med, at det skal komme uventet. En søvnens tid, hvor Jesu genkomst ikke er ventet. Det kommer overraskende. Tredje tema er, at mange skal forfejle målet. Mange skal gå forbi målet, fordi der ikke er overensstemmelse mellem det ydre liv og det indre liv. Jævnfør hele talen til farisæerne og de skriftkloge. Ved jer, de levede et meget, meget, meget fromt liv, de her farisæer. Og de forsøgte virkelig at overholde lov og regler. Men Jesus siger til dem, at på den indre front, der er den helt gal. Og så er der også et fjerde tema, nemlig omkring verdens mission. At Jesus han kæder det med, at evangeliet når ud til verdens hjørne, sammen med, at han kommer igen. Jesus han siger, at når det er nået helt ud til verdens ende, så kommer jeg. Men lad os læse teksten der fra Matthæus 25, vers 1-13, og jeg synes, vi skal rejse os op i respekt for Guds ord. Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnatstid lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok både til os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Jesus bruger her billedet med brylluppet. Et billede, som jo bliver brugt flere gange i Bibelen. Et bryllup foregik dengang ikke helt på samme måde som i dag. Det var noget med, at festen varede noget længere tid, end vi typisk fester i dag. Måske helt op til en uge. Når så bryllupsfesten nåede til sin kulmination, sit højdepunkt, så at sige, så tog brudgommen sin brud, og så gik de afsted mod deres nye hjem. Og gæsterne fulgte dem på vej, Og tilsvarende var der så en gruppe mennesker, som kom dem i møde. Eller det vil sige, de kom ud og ventede der på halvvejen, så at sige. De vidste bare aldrig rigtigt, hvornår de her brudepar kom. Dem, som Jesus taler om her i lignelsen, det er det der her gruppe mennesker, der kommer dem i møde og ligesom venter på dem. Venter på, at de skal komme. Og her siger Jesus, at der er nogle kloge og nogle tåbelige brudepiger. Og det er jo lidt krasse udtryk. Så hvem er det egentlig, Jesus taler om? Er det os, der er i hans menighed, og så dem, der er ude på vejen? Eller hvem er det, han taler om? Jeg mener ikke, der er tvivl om, at Jesus her taler om os, der udgør hans menighed. Det er os, det er nogle af os, han kalder tåbelige, og det er nogle af os, han kalder kloge. Hvor meget vi så skal lægge i, at der er 5 af hver, 50% af hver, det er sådan lidt i tvivl om. Fordi vi har en anden bryllupslignelse, hvor der kun var en der ikke havde bryllupsklæder på, ud af de mange. Men samtidig så tror jeg ikke, vi skal blive for hurtigt færdige med, at Jesus han siger 5 og 5 her. Fordi hele sammenhængen, som jeg forsøgte at rise op lidt før, den peger på, at ting er alvorlige. At det ikke er bare en enkelt her og der. Og Jesus han siger jo, hvis de her dage ikke blev afkortet, så blev intet menneske frelst. Hvem er så de tåbelige? Hvem er det, Jesus kalder tåbelige? Ja, det er dem, der går fortabt. Dem, der kommer til at stå uden for døren og banke på. Dem, som Jesus sender til sin venstre side og kaster i den evige ild. Hvad er det, Jesus mener, når han siger tåbelige? Handler det om intellekt? IQ? Er det, det handler om? Nej, det er det ikke. Jesus han bruger ordet, eller det græske ord, der bruges, amoros, i modsætning til fronimos. Og hvad betyder moros? Det betyder noget med sløv, dorsk, træ, dum, tåbelig. Altså ikke noget med intellekt. Ikke noget om, hvor klog jeg er. Men handler om, hvordan jeg handler ud fra det, jeg ved. Der er et andet sted i Bibelen, hvor de her to ord bruges. Nemlig i den her lignelse, hvor Jesus taler om manden, der skulle bygge sit hus på klippen, og ham, der byggede sit hus på sand. Ham, der er det bygget på sand, det var ikke, fordi han var så uintelligent, at han ikke vidste, at det var dumt gjort. Han valgte bare den nemme løsning. Og sagde, det går måske. Det går sikkert. Jeg gør det. Jeg tager chancen. Han handlede dårligt, uforsvarligt, uforstandigt af sløvhed og dovenskab. Forudsætningerne var til stede, men han handlede tåbeligt ud fra det, han vidste. Han handlede dumt. I lignelsen der siger Jesus klart, den ham, der handler eller bygger på sand, det er ham, der hører, men ikke handler efter det. Ham, der bygger på klippen, er den, der hører og handler efter det, han hører. Følger det, han hører, eller ikke følger det, han hører. De tåbelige brudepiger, de vidste egentlig godt, at de kom til at vente. Det var sådan helt normalt. Men de tog chancen. Siger, vi håber, det går hurtigt. Og derfor tog de ikke ekstra olie med. Selvom de godt vidste, at normalt tog det lang tid. De kloge derimod, de handlede klogt eller logisk, praktisk. Fordi de vidste, at normalt så tager det lang tid, derfor skal vi have ekstra olie med. Og derfor tog de ekstra olie med. Derfor forberedte de sig. Og den kloge, ham der byggede på klippen, han vidste, før eller siden, så kommer stormen. Så derfor er jeg nødt til at bygge på klippen. Selvom det er lidt mere omstændeligt. Selvom det er lidt hårdere arbejde at bygge på klippen. Fordi jeg ved, at på den lange bane, så holder det ikke. Når det først begynder at blæse, når stormen kommer, så holder det ikke, hvis jeg er bygget på sand. Det, som jeg synes er vanskeligt i den her lignelse, og i det her, som Jesus han taler om, i alle lignelserne faktisk, det er, at jeg ikke kan se forskel. Der er ingen forskel på de kloge og på de tåbelige. De har alle sammen lys i lampen. Eller hvis vi skal oversætte det til i dag i menighedssprog. De ønsker alle sammen at komme med til den himmelske bryllupsfest. De ønskede alle sammen at være en del af festen. Og alle havde lys i lampen. Forskellen blev først synlig, da det var for sent. Ligesom husene der på sand og klippen. Forskellen er først synlig, når stormen kommer og river det ene hus væk. Og der er det for sent at købe olie. Og der er det for sent at flytte huset fra sandet op på klippen, når først stormen er der. Alle brudepiger falder i søvn. Og alle bliver vågne igen, når brudgommen kommer. Men det er der for sent. Det er først der, katastrofen går op for de tåbelige brudepiger. Og der er det for sent, også til at de kloge kan hjælpe dem. Havde de tåbelige spurgt de kloge er lidt før, så havde de fået samme råd, som de fik her. Gå hen til købmanden og køb. Og så kunne de være nået. Gå hen til købmanden og købe og komme tilbage igen. De kloge, de var overbevist om, at de tåbelige, der havde ekstra olie med. For ellers havde de jo sagt det tidligere. Mens de er borte for at købe olie, kommer brudgommen, og de går ind til festen, og døren bliver lukket. Og døren bliver ikke lukket op igen. Døren forbliver lukket. Og det er jo det, der er alvorligt. For det er himlens dør, der tales om her. Den bliver lukket. Der er en besøgelsestid. Og det hjælper ikke, at de råber der udenfor. For Jesus han svarer, jeg kender jer ikke. Jeg kender jer ikke, siger han til dem. Og det er jo ikke, fordi Jesus han vil holde en skræmmekampagne eller noget. Det er, fordi Jesus han siger, vil sige, sådan er det. Det Jesus vil sige til os, det er dybest set. I vil opleve ventetiden som enormt lang. Jeg kommer igen. Men I vil opleve den tid, der går indtil jeg kommer igen, som enormt lang. Hvis I ikke har forberedt jer ordentligt, så overlever I ikke den antikristlige tid. De tåbelige kendte svaret, men de forberedte sig ikke. Og hvis vi for et øjeblik skal hoppe over en eller anden lignelse, nemlig den om de betroede talenter. Ham der med den ene talent, han vidste godt, hvad hans herre forventede. Men så alligevel så handlede han tåbeligt. Jesus han siger det direkte om ham med den ene talent. Dårlige og dovne tjener. For du kendte din herres forventning, og så alligevel så gik du ud og gravede den ned i jorden. Indtil din herre kom tilbage. Frem for som de andre, og så de her talenter, de havde fået i omløb, og investere dem og bruge dem. Jeg synes, det er tankevækkende at lægge mærke til. Ham med den ene talent, han havde ikke glemt, hvor talenten var. Han vidste godt, hvor den var henne. For da hans herre kommer tilbage, så stryger han lige ud og graver den op af jorden og siger, her er den. Jeg har passet godt på den. Men han brugte den ikke. Det var det, der var forskellen. Han investerede den ikke. Hvis vi lige hopper op i lignelsen, der ligger forud, lignelsen der med de her tjenere, der bliver sat til at bevogte deres herres hus. Hans formue, så rejser deres herre bort, og Jesus kalder også dem dårlige tjenere, fordi de giver sat i gang med at feste og more sig, mens deres herre er bort, fordi de tænker, ah, det går lang tid, inden han kommer tilbage. Så vi kan godt more os imens. Opgaven var at passe på, men de går i gang med at feste og more sig. Det Jesus siger som konklusion her, det er, våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Er vi vågne? Har vi olie på kanden? Eller hvis jeg skal stille spørgsmålet lidt på en anden måde, er der overensstemmelse mellem det ydre liv og det indre liv? Eller har vi bare en pæn facade, ligesom de skriftkloge fra isærne? De tåbelige brudepiger, de havde nogle flotte lamper. De ønskede at komme med til festen, ind i bryllupssalen. Tjeneren med en talent, han forvaltede også sin herres formue, men på en dårlig måde. Det blev ikke en del af ham. Han lod ikke den her talent blive en del af ham. Tjenerne, der skulle passe på deres herres hus, de forvaltede også deres herres formue, dårligt, for de forvaltede den til egen fordel. Hvad er det, Jesus vil sige? Er det, at vi skal være superkristne for at nå himlen? Nej, det mener jeg ikke. Men jeg tror også, Jesus vil sige til os, det her med at være fritidskristen, at kristendommen bare er min fritidsinteresse, den går ikke. Samtidig er det vigtigt for mig at få sagt, at Jesus lægger ikke noget til her, at vi skal tage imod evangeliet plus noget andet. Det er ikke det, Jesus siger. Jesus han siger, tag imod den skat, og lad den blive del af dig. Skatten, evangeliet, er helt og fuld en skat, som vi får for intet. Men evangeliet, skatten, tåler ikke at blive gravet ned i jorden. Det vil sige, det tåler skatten godt. Talenten, den var fin form, da den kom op af jorden igen. Men det var ham, der ejede den ikke. Og det er os, der går i stykker, hvis vi graver evangeliet ned. Det kan godt være, at vi godt ved, hvor vi skal finde det. Men det hjælper os ikke. Evangeliet skal investeres i os selv og i andre, fordi ellers går vi i stykker. Det er lidt ligesom en plante. Jeg har ikke så meget forstand på det, men jeg ved i hvert fald, at de skal have vand og gødning. Det er ikke nok, at jeg sætter vandet hen ved siden af planten, eller fortæller planten, ved du hvad, du skal bruge noget vand, det er lige her. Det skal tilføres den, det skal blive en del af planten, for ellers går det galt. Evangeliet, Guds ord, skal også blive en del af mig, igen og igen, ellers dør jeg. Sjælen visner, hvis jeg ikke hele tiden får evangeliet fyldt på. Det åndelige liv dør. Og det, som jeg synes er alvorligt, det er, at jeg dør, uden at jeg opdager det. Alle de her lignelser, de peger på, at de opdagede det ikke, før det var for sent. Hvis jeg parkerer evangeliet, eller går i gang med at spise og drikke sammen med svigerbrødrene, så går det galt. Jeg dør, uden at jeg opdager det. Ingen anden så faren, før det var for sent. Hvad er vores skat? Hvad er det, der er centrum i vores liv? Jesus han siger sådan i bjergprædiken, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Evangeliet må være din skat, må være centrum i dit liv. Det går ikke, at du parkerer den i jorden, og det går heller ikke, at det er andet, der bliver centrum i dit liv. Evangeliet må hele tiden arbejde med os, for at vi kan leve, investeres, må blive en organisk del af os. Det er lidt ligesom med mandaen i ørkenen, som det israelitterne fik at spise. De skulle gå ud og hente hver dag, og bruge det hver dag. De kunne ikke hente til en uge ad gangen, eller mere. En dag ad gangen skulle de hente til. Så var der lige noget om sabbaten der, at der kunne de hente på 2 dage. Men reglen var ellers en dag ad gangen. Der er så meget, der gerne vil have pladsen i vores liv. Arbejde, fritidsinteresse, studier, sport, ferie. Der kan være så mange ting, som gerne vil ind og fylde førstepladsen i vores liv. Hvad investerer vi vores tid i? Hvad investerer vi vores penge i? Hvad investerer vi vores liv i? Det siger os lidt om, hvad vores skat den er. Jesus han kommer for mig at se her med nogle advarsler og siger til os, pas på. Men han nøjes ikke med at sige, pas på. Han peger også fremad og siger, se derhen. Se på det mål, der ligger foran. Der kommer en storm, og hvis I ikke har øjnene rettet mod målet, så når I ikke målet. Vi har en far, som længes efter at sige til os, kom i min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Læg mærke til, hvad der står. Der står noget om min fars velsignede, og der står noget om en arv. Der står ikke noget om en løn, eller en fortjeneste, eller noget for veludført arbejde. Fordi evangeliet, det er en arv. Noget, jeg får, en velsignelse. Ikke noget, jeg har fortjent. Jesus han peger altså på farerne, og han peger på målet. Fordi han længes efter at kunne byde os velkommen hjem til den himmelske bryllupsfest, hvor han gerne vil tørre hver tårer af vores øjne. Der, hvor døden ikke skal være mere. Der, hvor sorg ikke skal være mere. Der, hvor skrig er forstummet. Der, hvor pinen er forsvundet. Der, hvor Gud han gør alting nyt. Og når man læser derom i Johannes åbenbaring, hvor det her er hentet fra, så står der sådan en lille pudsig tilføjelse. Der står, at han, der sidder på tronen, siger til Johannes, skriv de her ord ned. Det får han specifik besked på omkring de her ord. Skriv de her ord ned, for de er troværdige og sande. Det er ikke fantasi eller drømme. Det er sådan, det er. Evangeliet er en talent, som jeg får givet. En uendelig formue. Nogle gange tror jeg, at vi kan tænke om den her beretning om de her betroede talenter, at ham, der fik den ene talent, han fik i virkeligheden ikke så meget. Men virkeligheden er, at en talent, det var en formue for ham. At de andre så fik en lidt større formue, det er ikke det, der er afgørende. Men de fik alle tre en formue. Evangeliet er sådan en formue, som du har fået, som jeg har fået. Tag den, invester den i dit liv og i andre. Og så lige et par ord om det her med verdens mission, hvor Jesus han jo siger, og evangeliet om riget skal prædikes i hele verden, som et vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Vi kan fremskynde Jesu genkomst ved at drive mission i vores nærmiljø og ude i verden. Jesus han har sat alt ind på at frelse dig, på at nå dig med evangeliet. Han satte sit liv til på korset for din skyld. Så ved jeg ikke, hvordan du er kommet til tro, hvordan du har mødt evangeliet. Men hvis jeg skal kigge ind i mit eget liv, min egen historie, så er der mange mennesker, som Jesus har brugt for at række mig evangeliet på mange forskellige måder, indtil jeg tog imod. For Jesus han satsede på at nå mig, og sådan har han også satset på at nå dig. Og sådan vil han, at vi skal være hans redskaber til at nå andre. Invester evangeliet i dig selv og i andre. Og hold øjnene rettet mod det himmelske mål derhjemme. Du er indbudt af noget, og har fået skænket den klædedragt, du skal have på. Den rene klædedragt, du skal have på til brylluppet, som er vasket og gjort hvid i lammets blod. Hold fast i det. Lev i det. Så kan du også holde stand igennem den sidste store storm, som kommer under antikrist. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at du har råbt det ud på korset, at det er fuldbragt. Jesus, tak, at det, du har gjort, det er nok, og der ikke skal mere til, for at vi kan blive frelst. Herre, hjælp du os til at holde vores blik og vores øjne rettet mod målet. Herre, dagligt leve af din nåde ved din nåde, Herre. Det beder vi dig om, at du vil hjælpe os til.